Blaðsíða 24. Verkefni. Númer 1. Ræði saman það sem þið hafi lært flugvélar. Númer 2. Skoðið flugvélina á blaðsíðu 6 og blaðsíðu 22 til 23. Teiknið ykkar eigin flugvél eða klippið út mynd. Merkið inn á myndina. Nef, hreyfill, vængur, hjól, stél. Kannski getið þið skrifa niður fleiri atriði. Númer 3. Þið eru á leið í flugferð og megið velja áfangastaðin. Ræðið saman og skrifið. Hvert ætlið þið að fara? Hvað ætlið þið að taka með í ferðina? Hvað ætlið þið að skoða eða gera á ferðalaginu? Númer 4. Búið til skutlu og prófið að láta hana fljúga. Hvað flýgur hún langt?